Omena no piandreny ro teny bavao amin'ny ity antoandro ity ho tanterana rampitso ny fifidianana ny solotenana ny fiarahamonina pirenena eo anivan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tamin'ny-tandalàna na ny ACDDED. Mbola mitohitra ny ady tany ao Antananarivo avaradrano ankehitriny tompontany iray rayindray no mitaraina amin'ny osoka tamin'ny famarotana ny taniny. Mbola miroso miandalana amin'ny fampiasana tambajotra ahitao arakajy mirindra mba hampitana ny fampianarana kosa ny eo anivan'ny CNTMAD. Any ivelany miato ny fahafahan'ny fahitalavitra Al Jazeera mamoaka vaovao Israely araka ny fankatoavan'ny parlementa israeliana. Ary livandra ny Malala Siri Volain no miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary anarakatra amin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika ho tanterahana rampitso ny fifidianana izay solotenan'ny fiarahamonim-pirenena eo anivan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanin-tandalàna na ny ACDDED, misy dimy ireo kandida efa ninana amin'izany toerana izany. Ireto avy izy ireo: Rakotona Andrasana Eric Stoff, Razanaka Arimanana Irene Claire Lydia, Randriamalala Robert Charlie ary Andriatsimiala Lanjaniony Obisarika. Tsy ivina fa ny mpikambana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sisa no Andrasana dia ho feno tanteraka ireo mpikambana rafitra ny ACDDED. Efa nivoriny roa metaona ireo mpikambana ity rafim-panjakana ity ka nitarika izany ny filohany Renaldi Alson Angelo, nivoatra tamin'ny fivoriana moa ny famaritany ny fandaranasany ACDDED mandritra ity taona 2024 ity. Fantatra ankoatr'izay fa misy ny fampiarana ny politika pitsitsiny ka voaterina ena ny isan'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny filakevitra ambony miarin'ny demokrasia sy ny tany tandalàna. Mbola ao anatin'izay resaka fifidianana izay ihany, saingo an'ny fifidianana solombavim-bahoaka kosa irotsaka fidina ho solombavim-bahoaka amin'ny distrika ny Toliara faharoa Andriamatoa Rabevahiny Elia, Front National ny antoko otrikafo nambarany fa ao anatin'ny paikadin'ny antoko ny fandraisina anjara amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka io. Maro lafo mantsy ireo antso sy fangatahana amin'ny rotsahany noho ny fijoroany sy ny fananany ny fotokevitra mijoro amin'ny tsirariny toy ny ady tany sy ny resaka basy Toliara. Na eo azy izany, mbola mametra-panontaniana amin'ny mety hahatanterahany fifidianana amin'ny volana mey ny antoko otrikafo.
Raha ny otrikafo manokana dia betsaka no adina atrehany raha ohatra amin'ny hoe amin'n'io resaka olana amin'ny fananatany faneriterena ny vahoaka amin'ny lafiny hoe fa sady angalarina ny tany no mbola izy indray no rahonana hogatraina sy ny karazany. Eo ihany koa io resaka ady amin'ny vasotoliala sy ny karazany io, tsy misy fotoana zany ianao tsy maintsy miaino ihany koa an'ilay mpanaradianao, satria raha hoan'ny otrikafo manokana dia ireo ilay resy lahatra aminay, ireo ilay mpanaradio aminareo zany no mangataka andraisana anjara amin'ilay fifidianana. Raha ohatrany eo amin'ny distrika io rotsahako manokana zany zao, dia mazava ho azy tsy misy na dia olona iray ary manana n'la pozision anay zany ka vonina hiaro ny vahoaka ao anatin'ly, zany hoe ilay resaka basitoliala sy ny karazany ohatra, dia mangataka ilay polina misy kommune maromaro mangataka, misy ray aman-dreny any amin'iny fahatriny mangataka. Dia io zay hoe tsy maintsy lanjalanjay na laina ambony na laina ambany zany lafiny rehetrarehetra zany zany na tonga n'ilay fanapaha-kevitra tsy maintsy noraisiny.
Fa mbola ao anatin'izay fifidianana izay hatrany anana kandida amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka ao Toamasina voalohany ny association olojiaby mampita izay vaovao izay Prudhomme.
Arajona Silvestre nirotsaka ho solombavam-bahoaka natolotry ny association olojiaby Toamasina ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho an'ny distrika ny Toamasina voalohany. Olom-baovao ary vonina andraindraikitra izy hoy ny fanambarany tamin'ny mpanao gazety
tapa-kevitra ary vonina solovavany vahoakany Toamasina. Hita fa avokavoky Madagasikara i Toamasina, de matsamba zany fa tegna tokony hapetraka amin'izany toerana zany Toamasina. Kôkô velo sahy vonina mavita vita tsika io a magnolona ny reto vahoaka marobe a magnatrika aketo. Zany kôkô velona zany no ny sedra fametrahana kandidatira voalohany mba tsy lazako faharoa na fahatelo a magnerana n'ity Madagasikara malalatsika ty. Ijorotsika zany hitondra zay matery ny vahoakan'ny Toamasina amin'izay mpanapa-kevitra hary hagnara-maso zay ampanantenany mpanapa-kevitra hany vahoakan'ny Toamasina.
De izay novoazona ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika vaovao hafa indray isika makasika indrindra ny resaka akon'ny rivotoza sy ny orambe. Araka nefa nisitsika hatramin'ny maraina teo moa izany dia tsisy fatahorana ny fiforonan'ny rivotoza akasika an'i Madagasikara amin'ity herinandro ity. Etsakilan'izay, maromaro ireo lalana tapaka na dia ny lalana vao nasiam-panamboarana aza rehefa misy ny andro ratsy. Isan'ireny ny lalam-pirenena any avaratry ny nosy izay lasibatra ny fandalovan'ny rivotoza farany teo. Efa amperinasa ireo teknisianina avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy miezaka mamerina amin'ny lohany ny fifamovoizana sy ny firindranny fiarahamonina manazava ireo fepetra amin'ny fifanarahana eo amin'ireo orinasa mpanamboatra ireny lalana ireny ny tale general ny asa vaventy Razafindrianarivo Henri Jacob.
Raha ny fanatanterahana ny lalana aloha na ny ouvrage de franchissement na ny ouvrage d'assainissement amin'ireny lalam-pirenena ireny a dia manaraka norma, indrindra ny norma frantsay no ampiasaina eto Madagasikara. Noho izany a dia manara-penitra ny fanatanterahana azy. Ny garantie zany a ny orinasa izay manao ny lalana ho an'ny chaussée a dia erotaona, ho an'ny ouvrage a de franchissement de misy ny antsoina hoe assurance décennale, zany hoe ao anatin'ny folo taona dia mbola andraikitra ny orinasa izay nanao azy a ny ouvrage de franchissement. Noho izany raha lalana no tapaka aorinany garantie a dia mety lefa indrindra fampitehany tontolo iainana sy ny fifadibadian'ny toetrandro toy izao zany a no natapaka azy a de efa tsy andraikitra ny orinasa intsony. Fa raha ny ouvrage indray no tapaka de mbola andraikitra ny entreprise ao anatin'ny folo taona. Eto zao sika miresaka ny pont manakolana eo amin'ny PK 101 ny erana 5A raha ny fampiresana ny entreprise na orinasa CRPC zay anao ny asa de efa vonina izy a anaraka ny fahasibana satria mampifandray a ny ouvrage de franchissement chaussée no lasa zay antsoina hoe remblai taxé efa vonona izy a anarana an'izay fa miandry ny fidinany orany rano.
Andrasina moa zany ny fahavitany zay fototra firasa samihafa izay mba ahafahana mamerina ny fifamovoizana amin'ny ankapobeny noho ny firotsahan'ny orana sy ny rivotoza farany teo satria dia tena lasipatra ny tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny noho izay fandalovany rivotoza izay. Fa ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany mbola manorany lava ny trangana ady tany ao Antananarivo avaratr'andro ao. Efa maro ireo trano noravana teny an-toerana noho ny disadisa amin'ny ady tany. Teo koa ireo tany izay tsy maintsy nandraisan'ny fanjakana fepetra noho ny fifaninanana mpandova irairay ankehitriny no mitaraina satria nilaza ho voasoloky tamin'ny osoka amin'ny famarotana ny tany manodidina ny 30 ara ary efa misy trano eo amin'ny toerana io. Efa telo taona izao no tonga teny amin'ny fitsarana ny raharaha ary mbola mifandrirarira hatramin'izao. Milaza ho manana taratasy ara-dalàna amin'ny fandovana ireo mpandova ka teo ampikarakarana ny taratasy no nahita fa nisy ny varotra tsokosoko ilay tany. Manazava ny solotenan'izy ireo.
Ny tenako izany a dia solotena fianakaviana anankiray fa dia misy tranga mampaletiko mitranga aminay izany misy tanynay any ambanivohitra avaratrano any. Amin'izao fotoana izao dia misy milaza fa mividy izy io ary nampisa taratasy ary efa tany taona efa ela be zavatra mitranga nefa dia rehefa nidinena la taratasy nasainy dia diso. Mampalahelo moa fa la zavatra mitranga dia betsaka le amin'izao fotoana izao. Ny teny moa sarotra ihany fa isan'ireto fiangonana zandry no matanjaka rehetra le izy. Mampalahelo fa dia manao antso zay eo anatrehan'ny tompona ndraikira rehetrarehetra satria efa nandeha ny fitarainanay a fampionana tsy nisy vokany ary tonga hatramin'ny ataoko hoe fitoriana mihitsy e ary zareo nefa dia misiziriko amin'izao fotoana izao. Dia eo nareo tompona andraikitra ara-panjakana sy manapahefanatandrify amin'izay rehetrarehetra mba jereo re toko fa dia tsy mety loatra fa ohatra lasa tena mitady anao tasy dila loatra ty resaka fangalaratany zany ary isan'ny aran'izay ny tenanay fianakaviana amin'izao fotoana izao.
Anoizy antsika ny vaovao indray ny pejin'ny finoana feno 30 taona omaly alatsinainy ny fiangonana protestanta malagasy tranozozoro hatrano birikina ny FMTA nosokafana tamin'ny alalan'ny fampofivana ny fankalazana omaly voalohan'ny volana aprily izay nanasana ny solotenina mpanjakana. Itoy moa ny etsim-pankalazana ka misongadina amin'izany ny fotoana iarahan'ny fiangonana FMTA manerana Madagasikara manazava ny tsangambato anamariana izay fankalazana ny fahatelopolo taona ny FMTA izay ny mpikamba eo anivan'ny komity ny fankalazana Andriamatora Marson mamitina.
natao eto amin'ny FMTA Foibe eto Ambatonakanga ny fitaovan'ny kafana ny fahatelopolo amby zato taona. Izay ny tena antony nanasana ireo mpiara-miasa rehetra ireo manana fahefana manasika izao fotoana dehibe amin'ny izao fotoana izao. Androany ny fanokafana fa mandritry ny heritaona no fotoam-pankalazana ny fahatelopolo amby zato taona, izany hoe amin'ny 1er aprily 5 amby roapolo sy roa arivo tapitra izao fotoam-pankalazana izao. Ny amin'ny akaiky indrindra zao dia ny manomboka amin'ny 5 aprily ka hatramin'ny 4 aprily izay ankalazan'ny misiona FMTA ray manontolo ny isany enim-bolana. Dia ao anatin'izay no erahana mankalaza amin'ireo fiangonana FMTA rehetra manerana ny Madagasikara izay ho atao eto amin'ny Foibe Ambatonakanga ihany. Ao anatin'izao taom-pankalazana izao ihany koa dia manana tanjona sy vato fehizory tiana ho atsangana ny FMTA dia ny anangana ny ivotoerana fampiofanana eny ampitatafika ambomiadana.
Fa eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany nahatratra 20 ireo antokom-pihira niatrika ny lalao famaranana tamin'ilay fifaninanana no karakarain'ny ONG tetikasa zava-manitra tao fandriana tao. Mampita ny akon'izay ny Ainarinarivo.
Sehatra iray nafahan'ireo tanora kristianina eto amin'ny distrikan'ny fandriana naneho ny talentany ny fifaninanan-kira Rapilazantsara no karakarain'ny ONG tetikasa zava-manitra nandritra ny volana marsa 2024 teo. Ny batany amboara ny KTLM feo ny fahendrena sandranday, larana faharoa ny KTLM anjomara famonjena tsara zaza, fahatelo ny STK fahazavana amboipo, nazo ny coup de cœur avy amin'ny mpitsara kosa ny ekara fiadanana. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara Andria Miaro Volamena zava-manitra.
Efatra amby roapolo izy ireo no nandray azato anatin'ity finalina ity izay mandrafitra ny fiangonana FFM eto amin'ny distrikan'ny fandriana. Mazava ho azy tratra ny tanjona raha izay atotanisa izay zany no jerentsika ao anatin'ny tetikasa zava-manitra.
Itoy ny fifaninanana ka amin'ny taona ho avy dia hiditra amin'ny andian'ny faharoa nihetsika fifaninanan-kira Ara-pilazantsara eto fandriana. Ny Aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejy sosialy miisa 200 ireo vehivavy voafonja izay nanaraka fiofanana arak'asa momba ny zaitra fandrahoana sakafo, ny taovolo, fanamboarana mofomamy sy ny sisa teny anivon'ny fonjana Antany Mora ary notolorana ny taratasy fanamarinana fahavitahana fiofanana izy ireo. Tanjona ny fanomanana ireo vehivavy voafonja ireo amin'ny fiverenany eny anivon'ny fiarahamonina aoriana ny fahavitanany sazany raha ny fandaranasa fanarenana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana mametraka ny vina ho fanatsarana ny sehatrasan'ireo mpandrarahan'ny fonja ary koa ny fiampiainan'ireo voafonja sy ny fanomanana ny fiverenan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina ity ministera ity. Manampy fanazavana ny talen jeneraly ny fonja Ralson Arsene.
Sady mianatra zany izy ao no rehefa mahay izy dia mivarotra indray, zay moa zany le hoe activité génératrice de revenus resantsika teo zay fandaranasa ihany koa ataony ministre fitsarana sy ny fandarana fonja. Ny voafonja moa zany amin'ny ankapobeny tsy mitovy daholo ny faripaiza sy faripahalalana rehefa miditra ato, fa rehefa manao an'ireny asa fampiasanany ireny zany dia tsy any ny tena hitondrana azy satria ny tena marina mila fotsiny izy fahaizana ataontsika hoe minimum angany afahana kirakira an'ireny fitaovana, afahana mahazoko an'le hoe rehefa manao an'le fampiofanana izy dia hisitraka an'izay rapitso dia ahazo vola, zany hoe le tena tanjona aty tsy de tena hoe mitady fahalalana hoe misy diplôma be fa fahaizana entina miatrika fiainana rapitso, satria mahatsapa zany hoe fandrarana ny fonja fa hoe misy tsy fahampiana eo amin'izay fampiofanana izay matoly olona izay zany no ezana ovana amin'ny alalan'ny toro fandaranasy to mety misy ny olona hoe manonteny aty hoe fampianarana mariteny sy manoratra ireny zany dia fototra zany ny fahalalana sy ny fampiofanana omeny ety fanjaran'le olona ireny mahafatra azy rehefa tonga ny fotoana any aorina indrindrindra ny fanafokana fanjay.
Izay ny fampiofanana fa eo amin'ny fampianarana iroso mian-dalana amin'ny fampiasana ny tambajotra aitao arak'ajy mirindra ampitanany fampianarana ny eo anivon'ny ivotoeram-pirenena misana ny fampianarana ampitain-davitra na ny CNTMAD. Raha ankehitriny dia fampitana ny lesona amin'ny alalan'ny boky miampy fampifondronana ny mpianatra no anaovana ny fampiarana, zany hoe izay no mbantoerana kokoa na dia efa misy ihany aza indraindray ny lesona ampitaina amin'ny tontolo nomerika saingy tsy mbola masy ka ireo ivotoerana fampianarana misy araiky amin'ny 50 manerana nosy zany. Efa mandeha ny fanadihadiana ara teknika momba ity tetikasa ity, saingy mbola lavitra ezaka izany raha ny fanazavana ny entin'ny Italie nasionaly ny CNTMAD Andry Amrado Lala Christian.
Lavidavitra ezaka kosa dia efa manomboka mieritreritra zany zay ahoana fomba hafahana mametraka ny resaka plateforme numérique efa andalana miaraka amin'izay zany iarahna amireo mpiara-mombinantoka amintsika tafiditra ao anatin'izany ny AUF ny ministera manokana ohatra hoe ny MNDPT mesure presse moa mazava ho azy ny ministera piay zay azo lazaina hoe miara-misalahy efa manomboka mijery an'izay, manomboka manao ny etude teknika ray manontolo efa manomboka mijery ny hoe iza daholo raha ilay mpiara-mombinantoka zay mety afaka hisehatra hanampy amin'ny fanatanterahana zay vina zay lavitrezaka somary lavidavitrezaka zay mba hahafahana tena mametraka tokoa hoe amin'izay resaka fampianarana ampitain-davitra zay. Dikan'io zany de hoe ahoana ny fomba atao zany mba hitovy ny kalitao mpampianarana renivoaparitany eto amin'ny renivohitry Madagasikara skara manoloana andreo ilay mpianatra makany amin'ny faritra zany, zany hoe manerana Madagasikara zany izay mpianatra eto anivon'ny Saint-Emad dia rehefa tafapetraka io dia tena mitovy tanteraka ny kalitao mpampianarana omena andreo mpianatra reo satria lay infrastruktura numérika na plateforme numérika io no azo lazaina hoe mampita ny fampianarana zay omeny mpampianatra zay voahofana makany amin'ireo ilay mpianatra tsirairay.
Mitana anjara toerana lehibe amin'ny vokatra ara-pambolena ondrany Madagasikara ny vokatra ara-biôlôjia ary isan'ny mampidi-bola vahiny ho an'ny firenena zany. Tombananao $50,000 isan-taona ankehitriny ny vola kirakiraina amin'ny vokatra ara-biôlôjia ondrany Madagasikara. Manodidina ny 7 alina ny isan'ny tantsaha mokatra mifototra amin'ny fambolena biôlôjika ary 300 mahery kosa anisan'ny mpandrarana azo fankatoavana araka ny fanisanana nataon'ny sindikan'ny Malagasy ho an'ny fambolena ara-biôlôjia na ny SIMABIO. Antotany isa mametraka Madagasikara amin'ny firenena folo voalohany ety Afrika amin'ireo 60 misehatra amin'izany. Mibantoerana amin'ny vokatra ara-biôlôjia ondry Madagasikara mamaritra ny 100% ny vokatra kakao, ny zava-maniry fakana hanitra sy ny vokatra avy amin'ny legioma ary ny voankazo. Tombony lehibe ananan'i Madagasikara amin'ny famokarana ara-biôlôjia koa ny fananana paikady sy lalàna mifehy azy. Manana ny hoavin'ny vokatra ara-biôlôjia noho izy be mpanjifa eo amin'ny tsindry iraisam-pirenena. Manana tombony mantsy izy io hoy Andriamatoa raha mahay mandimby soa tovoery.
Ny mahazava-dehibe ny fambolena biôlôjika sy ny agroekôlôjia de voalohany indrindra amin'izany aloha ny tanjona de ny ilanantsika vokatra madio salama salama tsy misy akora simika ary teraka fahasalamana ho an'ny mpanjifa. Hisikitra ka ny vokatra izay tsy misy simika ny Malagasy ary afaka ampiroborobo ny tsena anatiny ary amin'ny tsena ivelany. Izany tsy vita irery fa ny fiaraha-misalah iarahana amin'ny tompona andraikitra isa-tokony miaraka amin'ny fanjakana ny ministera fikambanana maro samihafa ireo mpanao anara-bola rehetra no ahatratrarantsika izany vina izany.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Fangatam-bavaky Papa François amin'ny volana avril ity ny vavaka manokana ho an'ny anjara toeran'ny vehivavy angatahany amin'ny rehetra anatin'ny vavaka fanolorana ny andro ary ny mba hanomezan'ny kolontsaina rehetra lanja ny asina sy ny arena ao amin'ny vehivavy ary ny hitsaran'ny fanavakavahana miatra amin'izy ireo any amin'ny toerana maro manerana an'izao tontolo izao. Nanaitra olona antapitrisany indrindra ireo mpanaraka ny vaovao momba ny zotram-pifidianana any Etazonia ny fanambarana nataon'Andriamatoa Donald Trump maly. Fanambarana tamin'ny alalan'ny SMS sy ny mail nilazany fa ampiato ny fampielezan-kevin'ny tenany amin'izao 7,000,000 fifidianana filoham-panjakana any Etazonia izao. Nanohizany io fanambarana io anefa avy eo ny filazana fa poisson d'avril no nanaovan'izany fanambarana izany. Namafisiny fa tsy hialan-darana amin'izao fifaninanana hiditry ny maison blanche izao velively ny tenany. Nankatoavin'ny maronisa teo anivon'ny parlementa israelianina omany ny volavolan-dalàna mandrara ny famoham-baovao voalaza ho manontoina ny filaminan'ny fanjakana hebreo ataon'ireo papalala vaovao vahiny ny safitipolo ny vatona an-danjany raha folo no nitsipaka. Isan'ny tena voakasika amin'izany moa ny fahitalavitra aljazera izay sokajiany israely ho mpampioroaro. Azon'ny prime ministra israelianina benyamin netanyahu atao taorianan'io latsabaton'ny parlementa omaly io ny manankatona avy hatrany ny biraon'ny aljazera any israely. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vavao tamin'ity atoandro ity amin'ny irony fotoana isika manaraka mandrapitafary.